Alex a host.
Sloužila v Iráku a Afghánistánu, byla oporou našich vojáků na misích, byla jejich vrbou. Byla s nimi, když přišli o své kamarády. Emeritní plukovnice, armádní psycholožka Helena Sobáková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
Děkuji za pozvání, Alex. Dobrý den všem posluchačům.
Alex a host.
Do Alex a host dnes zavítala Helena Sobáková, emeritní plukovnice, válečná veteránka a bývalá psycholožka České armády. Paní Heleno, když jste studovala obor psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, už jste tehdy věděla, že chcete do armády?
To jsem ještě nevěděla. Já jsem nikdy nechtěla do armády. Pro mě armáda vlastně byla no-go, protože pocházím z Vimperka, z vojenského města. A protože už jsem ročník 70, tak jsem ještě zažívala armádu v jiné podobě a nikdy jsem si nemyslela, že bych tam skončila, ale u mě spousta věcí byla odříkávaného chleba největší krajíc.
Tak co to změnilo tedy?
Změnila to, dá se říct, náhoda, protože můj první manžel byl voják, pracoval v armádě jako tělocvikář a protože jsme žili ve Vimperku a po revoluci se začaly vojska posunovat ze západní strany na tu východní, takže se postupně rušily posádky, on dojížděl a měl potom jednu těžkou havárku. A tak jsme říkali, hele, už asi na čase teda se přestěhovat do Písku, kde pracoval. A naskytl se tam byt, velmi jako krásný, na nábřeží a říká, má 14 dní na to, aby se rozhodla, jestli tam byt vezmeme nebo ne. Říkám, no a co já budu v Písku dělat? Pak pojď do armády. A to byl duben, a já jsem 1.8. byla ve Vyškově jako vojenka Sobáková. Takže vlastně, jestli se mě ptáte na ten rozhodovací proces, já si to moc nepamatuju. Prostě se to stalo, že jsem se ocitla v armádě a rozhodně nelituju jediného dne.
Tak a už to bylo, ano. A už jste byla v armádě, už jste měla uniformu?
Přesně tak. Už jsem byla vojenka, měla jsem uniformu, tak kde jsme ještě teda sloužili, neměli jsme takzvané 95, ale 85, strašně to kousalo. Kalhoty se pamatuju, když jsem dostala první, tak když bych si na bok prostřihla díry, tak jsem je měla asi jako overall, protože byly obrovský, ale byla to nádherná doba.
Nádherná doba, co si vybavujete z těch úplných začátků, tak především to bylo mužské prostředí. Setkala jste se hned třeba na začátku s nějakými předsudky? Bylo něco, co vás zrazovalo? Říkala jste si, bylo to vůbec správné rozhodnutí?
Na začátku vůbec. Ty předsudky přišly až v průběhu kariéry. Ale na začátku to bylo fantastické, protože najednou se ocitnete v prostředí, kde máte nějaké pravidla, musíte něco dělat, co vám přijde naprosto nepředstavitelný. Takže jedinou myšlenku, kterou se pamatuju na začátku, že jsem si říkala, že už si nikdy nedojdu jako v klidu na záchod, protože my jsme se pořád přesunovali během, všechno bylo na minuty. Prakticky, když jsme měli kolem pasu to všechno, co jsme tam měli mít, což byla nějaká sumka, byla tam lopatka, byla tam čutora, vy to musíte odepnout z toho pásku a na všechno máte strašně krátký čas, tak to si pamatuju do dneška. A zároveň jsme tam byli všichni na jedné lodi a vznikla tam taková ta obrovská lidská sounáležitost, obrovská podpora, kterou možná když jsme zažívali na skautských nebo tehdy, nechci říct pionýrských, ale ano, za mé doby, pionýrských táborech. A byla tam obrovská lidská podpora, sounáležitost. To je něco, co mi chybí v současné společnosti, ale tehdy to bylo famózní. A to nám pomáhalo překonat ty těžké chvíle. Takže já z těch 3 měsíců, které jsem zažila ve Vyškově, bych zase nevyměnila ani jeden, protože to bylo o lidskosti, o podpoře, o vzájemné důvěře, o humoru, o černém humoru.
Je potřeba humor a černý humor, zvlášť v armádě.
Já myslím, že nejenom v armádě, ale v celé společnosti. Protože prakticky vždycky říkám lidem, je to zvláštní, když říkáte, já už se směju a až mě z toho bolí pusa. Tak jim říkám, a víte proč? Protože ty svaly, které nám dovolují smích, nějak vůbec neprocvičujeme. Tak proto nám ta pusa bolí. Takže humor do celé společnosti.
Naším hostem je emeritní plukovnice Helena Sobáková, bývalá psycholožka České armády, která také absolvovala 2 mise, a to v Afghánistánu a v Iráku. Co vám vlastně vaše rodina řekla, když jste doma oznámila, jedu na půl roku pryč, jedu na misi, jedu do válečného místa? Měla jste dceru, manžela?
Ano, asi nejhorší to bylo u maminky. Oznámení. Manžel byl voják, takže prakticky vnímal a tak, jak mě znal, tak věděl, že svoji práci vždycky chce dělat na 100% a že mé práce pro mě vášeň a pro mě práce v armádě vášní byla. Moje maminka, ta samozřejmě, když jsem si vybrala Irák, já jsem ještě tehdy měla jako volbu, jestli padu do Kosova nebo do Iráku, já jsem si jednoznačně vybrala Irák, byla to pro mě velká výzva a zároveň jsem moc chtěla být užitečná jednotce. A maminka ta z toho byla zděšená. Samozřejmě měla ty své předpoklady, co se může stát, když člověk pojede do tak daleké země a předpoklady o tom, jaký konflikt tam je. A tehdy mi pomohlo to, mami, ty se mě vždycky učila, že musím svoji práci dělat na 100% a být v ní dobrá. Tak prosím, pust mě tam, protože ti to chci dokázat. Tak na to neměla co odpovědět. No a dcera, to jsme, když jsme psali s Martinem knížku Moravcem, tak já jsem říkala, jak byla určitě smutná a jak já jsem byla smutná, když jsem odjížděla, tak jsem se jí šla radši zeptat, abych přece jenom vzpomínky modifikují v naší paměti. No a já jsem se tam hrozně těšila. Ona říkala, mami, byla jsem smutná a zároveň jí pomáhala. Ona tehdy závodně lyžovala, byla hodně v zimě, protože to bylo přes zimu, byla hodně na horách a na soustředěních, tak to byla její pomoc, ale rodina z toho byla smutnější než já. Já jsem prostě už byla těmi myšlenkami na misi a moc jsem se těm těšila, že zúročím i tu práci, i tu svoji profesi a že budu užitečná někde, kde opravdu jako o něco jde. Že ten trénink teď přetavím do té práce v místě nasazení tady v Iráku.
Takže jste se skutečně těšila, nemohla jste se doslova do písmene dočkat. A když jste se potom dostala na místo, tak splnilo to vaše nějaké představy, očekávání, které jste měla? Protože Irák byl první, takže jste ještě byla bez zkušeností.
Přesně tak. No, moje předpoklady a představy se rozpadly první den, protože si to vážně nikdo nedokáže představit. My jsme přiletěli v noci, protože tam byl světelný režim, tam se střílelo na světla, takže letadlo zhaslo, na chviličku se rozsvítila ramvej, my jsme přistáli, rychle nás vysypali, dá se říct, z toho letadla, naházeli na Tatru, dali nám batohy, všechno za tmy, základna ve tmě, takže jsme někam jeli, už jenom tohle něco dělá s našimi smysly. Tam nás zase vyložili, říkali, spala tehdy s kolegyní, která už tam přiletěla rotací předtím, pokud přiletí raketa, budeš dělat to, co ta kolegyně, to znamená. První zazní siréna, vezmete si přilbu vestu, lahnete si na 2 minuty na zem, po 2 minutách se zvedáte, běžíte do krytu, vy nevíte, kde je kryt, běžíte s tím člověkem, který je s vámi v ubikaci. Tak jsem čekala, teď jsem si říkala, ježišmarja, jestli přiletí ta raketa. Nesmím to pokazit. Bála jsem se sama sebe svojí reakce, protože náš mozek je nevyzpytatelný v tomhle. V novém prostředí samozřejmě ta raketa přiletěla na ten první večer. Takže siréna, zalehnout 2 minuty, běžet do krytu. Zvládla jsem to, byla jsem na sebe strašně pyšná. Ale nikdo si to nedokáže představit, když zazní ten signál, když vlastně zazní ten výbuch, dopadne ta raketa, je to něco, co my neznáme. Není to něco, co se dá ani slovy jak vyjádřit, aby si to druhá strana přesně dokázala představit. A o to více vážím, v čem tady žijeme. O to se vlastně vždycky mění ty hodnoty, když se člověk vrátí z toho prostředí, kde je kolem něj samé nebezpečí, tak si fakt váží toho, kde jsme, co máme a jak tady můžeme žít.
A takže, jestli to správně chápu, vy jste se nebála o sebe, o svůj život, ale o to, abyste to nepokazila?
Já jsem se v tu chvíli přesně tak, já jsem se vůbec nebála o svůj život. Já jsem se bála, abych to nepokazila, abych se nepokazila tu reputaci psycholožky, která se tam bojí, ještě jako žena, abych nedostala tu nálepku, ta, co se z toho, ta, co neobstála v krizové situaci. Jsem chtěla to říct po vojensky. Takže to byl můj strach. Ne o život, ale o to obstát v těžké situaci.
Helena Sováková je naším hostem.
Alex a host.
Pozvání do Alex a host přijala Helena Sováková, bývalá armádní psycholožka, opora našich vojáků na misích v Afghánistánu či v Iráku. Je potřeba armádní psycholog ještě před odletem na misi a hlavně vojáci, silní, nezdolní muži? Je těžké, aby oni si připustili, že nějakou psychologickou pomoc potřebují? Je to i pro vás výzva?
Vezmu tu první otázku, kde je psycholog potřeba. Tak samozřejmě už vlastně od začátku kariéry každého vojáka. Jenom o tom mluvit, co nás může potkat a co to dělá s naší myslí, co to dělá s naším chováním, co to dělá s našimi emocemi a s naším tělem. A proto i příprava na mise, tak já když jsem ještě šéfovala armádní službě psychologické, tak prakticky jsme dělali přípravu na nasazení a připravovali jsme se, protože většinou ta přípravná fáze trvá rok, takže rok jsme zasahovali do té přípravné fáze. To znamená teoreticky pojmenovat, aby ty lidé věděli a pochopili, jak funguje mysl, co se může stát. A zároveň jsme vkládali do toho výcviku i praktické tréninky. A tím myslím, že se modelovaly situace, se kterými se ty lidi můžou setkat. To, že tam se dneska někdo dostane do nějakého akutní stresové reakce, do nějaké psychické tenze, nebo selže při plnění nějakého úkolu, protože v tu chvíli je toho na něj moc. Tak aby jsme věděli, jak se chovat, jak poskytnout pomoc takovému člověku, jak se nebát ho oslovit. A taky hlavně pojmenovat, že to není selhání, že každému z nás se může stát, že dneska není ten den, protože zavolal někdo z rodiny a řekl nějakou zprávu, která toho člověka rozhodila, která ho nějak emocionálně na něj byla silná a že každým nemusíme být ten den totálně ready a nasazení, připravení k tomu, aby jsme mohli na ten výjezd. A takže je to důležitý, aby se pracovalo i před nasazením s těmi vojáky, a v tu chvíli, aby si uvědomili, že oni jsou ti silní chlapy a ženy, protože právě trénují tu odolnost. Trénují na těch modelových situacích a proto jsou odolnější. A zároveň nejsou nezdolní, protože jsme prostě lidi. A i to je důležitý, aby si odnášeli v těch hlavách, že pokud se něco nepovede, pokud selžeme, tak selhání je jenom ukázka toho, že tudy cesta nevede a jdeme jinou cestou. Tak já jsem vždycky říkala, prosím, jestli selžete ve výcviku, je to skvělý, protože se z toho všichni ostatní můžeme učit. Hmm.
Jsou to třeba i takové výcviky, při kterých vy si třeba zvrtnete nohu? Je to tak, že? Čepám z vaší knihy.
Ano. Přesně tohle to byl výcvik. To byl výcvik ochránců, kteří chránili velvyslance na ambasádě v Kábulu tehdy a já jsem si opravdu při reálném výcviku, kde jsem týden hrála osobu, o kterou, takzvanou VIPku, o kterou se chlapi starali, tak já jsem si při tom výcviku zvrtla nohu a neřekla jsem jim to, protože jsem chtěla, prostě musíme to dohrát do konce. A oni byli fantastický a to je to, že vlastně i já, když jsem zapojena jako ten člověk, který hraje tu roli, tak taky mi tam běží ten adrenalin. A tak moc jsem si přála, aby jsme to všechno zvládli, že v tu chvíli mi bylo úplně jedno, jestli mám vyvrtnutý kotník nebo nemám. A o tom to je, že oni si přesně ten týden zkoušeli, jak to dělat, co dělat, pracovat reálně, vlastně s reálnou osobou v reálných situacích. A to je to nejlepší, co může být, protože vlastně znalost není dovednost. My si spoustu věcí přečteme z knih, ale nikdy to nepřetavíme v dovednost, pokud to nebudeme trénovat v reálu.
Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je Helena Sováková, emeritní plukovnice, bývalá armádní psycholožka, která se účastnila dvou misí v Iráku a v Afghánistánu. Je pravdou, že ve válečných oblastech má lidský život jinou hodnotu, jinou cenu?
No, jak pro kterou stranu? Samozřejmě, co se týkalo konfliktu v Iráku a v Afghánistánu, protože ty konflikty tam byly dlouhodobě. Afghánistán je vlastně země, která stále bojovala. Tak ano, tam má lidský život jinou hodnotu, protože tam lidé, teď je to slovo běžně, ale ano, umírají v bojích a na ten život se dívají z jiné perspektivy. Ta smrt je mnohem častější součástí jejich života. U nás lidi odcházejí povětšinou tím, že jsou staří a ukončí se ten životní cyklus a tam umírá spousta mladých lidí, spousta dětí, takže ta hodnota života je tam jiná. Hmm.
Jak častá je na misích u vojáků i u vás ostatně milosrdná lež? Myslím tím ve vztahu k domu, k rodině.
No, my jsme se vždycky snažili, aby nebyla milosrdná lež, když budu upřímná. A z jednoho prostého důvodu stávalo se nám, že vojáci řekli, že nejedou na misi do Afghánistánu nebo do Iráku a řekli, že jedou jeden kolega říkal, že jde na jazykový kurz do Anglie. A potom se vezměte, jsme se o tom právě, proto jsme měli i tu přípravu s vojáky před misí a my jsme ji měli i s rodinama, aby jsme jim vysvětlili i to, že když neřeknete, kam jedete a něco by se stalo, tak ta rodina třeba neporozumí té milosrdné lži. A i proto jsme se snažili těm rodinám třeba dělat přípravu s rodinama, přiblížit to prostředí. A i to, že některé na některé otázky se velmi těžko odpovídá. Jo, že je velmi těžký odpovědět a že když ten člověk třeba neodpoví, tak je to jenom proto, že se možná vypl internet a nemůže se dovolat domů, aby se rodina nedělala nějaké předpoklady, že se stalo něco hroznýho. Takže leží za mě je něco, co vlastně tady do toho nepatřilo, protože lež je něco, co bourá důvěru. Hmm. A důvěra je jeden z, myslím, ze základních kořenů jakéhokoliv vztahu.
A když jste třeba vy nebo vojáci měli tu možnost zatelefonovat domů, tak tam už ta milosrdná lež občas se objevila, nebo jste do detailu popisovala, v čem žijete, jak žijete?
A to je to, jestli milosrdná lež. My jsme třeba říkali rodinám, prosím, nevyptávejte se tady na ty věci. Tudíž, když nepřijde ta otázka, tak vlastně není důvod popisovat, co se tam přesně do detailu děje. Protože já bych tomu řekla, že to je ohleduplnost. Že nemusím vysvětlovat, protože ta rodina si právě může představovat nějaké jako předpoklady, protože nikdy ve válečném konfliktu nikdo nebyl a nedokáže si představit, jak to tam vypadá. A zároveň si ty předpoklady bude dělat na základě filmů, na základě toho, co si přečtou v médiích, na základě toho, co kdo kde říká a jaké spekulativní názory má. Takže proto jsme se spíš snažili, není potřeba vyprávět, co tady je, to si nechte, až se vrátíte domů. A stejně zároveň je na vás, kolik toho o tom řeknete. A to neznamená, že musíte lhát.
Mm-hmm. A je tady nějakým způsobem na tu misi připravována i ta rodina?
Za nás, za mě, musím říct, byla o to ohromná snaha, aby jsme ty rodiny připravovali a zároveň, aby rodina dostala kontakt na nějakou osobu, případně kdyby měla potřebu cokoliv sdílet, tak aby měla tu kontaktní osobu, na koho se připravit. To si beru takový jako mínus, že se nikdy nepodařilo to dát jako oficiálně do interních normativních aktů armády, aby ta příprava rodiny byla součástí. Ale zároveň musím říct, že to probíhalo. 7. mechanizovaná brigáda, musím ji tady zmínit, dneska generála Petra Svobodu, který byl jako fantastický v tom, že lpěli na tom, aby ta příprava pro ty rodiny byla, aby lidi, pro který vedli, tak aby to těm rodinám dali. A dneska mi to chybí, dneska vím od některých vojáků, že odjíždí a rodiny nejsou připravený a je mi to nesmírně líto.
Alex a host.
Naším hostem je Helena Sobáková, plukovnice lidských duší, když si vypůjčím název knihy, kterou s vámi napsal novinář Martin Moravec. Tekly potoky slz během toho, co jste si povídali, je to formou rozhovoru?
Tekly, musím říct, že Martin se vlastně, my jsme si obrátili role. Martin se stal tím terapeutem a měli jsme kapesničky a vlastně potom k naší knize jsou krabičky kapesničků maskáčově polepený s tím, že slzy nejsou slabost. Jsou tam i hesla. A bylo jich hodně, protože jsem se vracela k těžkým příběhům, ke vzpomínkám i k tím, že já už jsem nebyla v armádě, i k tomu, že kus srdce mi zůstalo v armádě. A jak Martin říká, no, bylo jich jako extrémně hodně.
Extrémně hodně. Kapesničky myslím, že mám v kabelce, když budou potřeba, ale zeptám se na vaši nejtěžší chvíli v armádě. Byla na misi nebo se odehrála tady, když jste byla v Čechách?
Rozhodně nebyla na misi, protože tam byl vždycky tým lidí, se kterým jsme si mohli věřit, kdy jsme se podporovali, kdy jsme k sobě mohli být otevření. Paradoxně moje nejtěžší chvíle byly na konci mojí kariéry, kdy jsem se dostala do situace, kdy jsem zažívala vlastně těžkou šikanu jako od svého nadřízeného. A dostala jsem se do situace, kdy, jak se říká, ono se to děje lidem, kteří jsou šikanovaný, ten mozek tak jako takzvaně jako stvrdne a přestává být akceschopný. A já jsem se vlastně přestala být schopna vymezit tomu chování, kterýmu jsem čelila. Takže to pro mě byly ty nejtěžší chvíle v armádě.
Tak a vy jako psycholožka pomáháte druhým, pomáháte vojákům, členům armády. Když potom vy se ocitnete v problémech, kdo vám pomůže? Můžete si pomoci vy sama?
Ne, vesměs. My nemůžeme si pomoct sami. Přesně to, co jsem říkala, naše mysl, když se dostane do té emocionální roviny a když jsme dlouhodobě ve stresu a v tlaku a pořád nám tam běží ten hormon kortizol, tak naše mysl už jenom se dívá, vyhodnocuje všechno nebezpečí, která jsou. A vlastně už nemá ten mozek kapacitu na to racionální myšlení. Jsou to situace, kdy vlastně začneme pochybovat i sami o sobě, začneme i tomu, co ten člověk říká, věřit. Takže potřebujeme potom nějakou jako sekundární pomoc a nějakou sekundární podporu. Jo. Je to jako právník, kdyby se měl obhajovat při rozvodu, tak asi je to úplně stejný a my psychologové jsme taky jenom lidi. A vlastně proto jsem chtěla, aby v té knize bylo, aby bylo vidět, že každý z nás může padnout na to pomyslné dno a zároveň, že máme tu možnost se z toho dna zvednout a nějak se zase vybojovat to své místo na slunce, že to je jenom o nás.
A kdo tedy pomohl vám? Vy jste se tedy obrátila na nějakého svého kolegu, kterému jste důvěřovala, kterého jste znala, nebo to musel být úplně někdo, koho jste neznala do té doby?
Ne, já jsem se opravdu obrátila na svého kolegu, kterého jsem měla, se kterým jsem mohla sdílet to, co zažívám. A zároveň mě zradilo i moje fyzické zdraví. Už ten můj batoh byl tak těžký, že jsem ho neunesla. Já jsem vlastně skoro přestala chodit. Měla jsem obrovský jako zdravotní problémy, obrovský bolesti. A moc mi pomohla má rodina. Já jsem vždycky měla oporu v rodině, ať je to můj partner, moje dcera, moje maminka a její dvě sestry. Takže já mám tu velkou sílu v té své rodině, kterou mám. A samozřejmě pro mě to byl, tehdy už to nemohl být sport, tak aspoň procházky. A mám dva psy, takže to jsou takové moje dvě psí terapeutky.
Tak a odešla jste z armády, odešla jste do civilu, je to celkem nedávno, rok 2024 se psal a jste tedy dnes psycholožkou, máte své klienty.
Přesně tak.
A léčíte duše zkrátka.
Přesně tak a zároveň pracuji a vlastně se mi splnil obrovský sen zase dělat užitečné věci a spolupracuji s Adamem Dolníkem, se kterým Martin napsal předchozí knihu.
Vyjednavač, ano,
elitní. A Martin, ano, elitní. Světový vyjednavač, opravdu jako špička ve vyjednávání. My se s Adamem známe 18 let a nějak nás to svedlo dohromady a v současné době děláme kurzy vyjednávání, byť spíš zatím kurzem je schované aktivní naslouchání. Jak vlastně slyšet to, co říká ta druhá strana, bez toho, aniž bychom jí skákali do řeči, hodnotili, bagatelizovali. Jak vlastně opravdu slyšet to, co ta druhá strana říká a nechat to tu druhou stranu doříct. A to je základ toho, co my vlastně dneska už vůbec neumíme.
To by měla absolvovat spousta lidí.
Přesně tak.
Helena Sováková je naším hostem. Pozvání do Alex a host přijala psycholožka, kdysi armádní psycholožka, válečná veteránka a emeritní plukovnice Helena Sováková, která dnes už tedy v civilu léčí duše a vede kurzy o vyjednávání, ale když ještě si s dovolením vrátím k vašim návratům z misí, jaké byly? Byly pokaždé stejné? Byly oba stejné? Ty návraty?
Jo, zajímavá otázka. Ne, ten první byl náročnější. Byl náročnější v tom, že jsme odjížděli z opravdu jako vypjaté situace, kdy nám tam celý den a celou noc padaly rakety. A já jsem několik dní předtím skoro nespala, protože tam byl celý týden, byl takový jako velmi obtížný, takže jsem přijížděla jako strašně unavená. A tím, že jsme zažívali jako velmi specifickou misi, protože to byl první kontingent, my jsme stavěli celou tu základnu a velmi jsme se stmelili, tak mi strašně ty lidi po návratu chyběli. A já jsem se vrátila, chtěla jsem jenom spát a na mě se všichni hrozně těšili a já byla hrozně unavená. A ten návrat byl těžký ještě v tom, že jsem měla hluboce jako zadrilovaný. Jako právě to, když přiletí ta raketa, že se člověk okamžitě prostě padá, leží, čeká, tak s tím jsem trošku bojovala po návratu, že jsem tyhle reflexy ještě měla zažitý. A zároveň tím, že jsme tam opravdu jako zažívali to, že tam umírali lidi na základně, že tam konflikt byl náročný, tak se nějak úplně přesypaly ty hodnoty. A ty banality lidí, jak se k sobě chovali, jak se do sebe strkali košíkama v nákupních střediscích, jak sobě byli neomalení, tak v tu chvíli pro mě to bylo něco, kdy jsem říkala, já mezi takovýhle lidi nechci chodit, jak jsem chodila nakupovat v noci.
Ano, to jsem četla ve vaší knize, že jste, kde popisujete, že jste chodila nakupovat v noci a nejraději byste ty lidi poslala na misi. A možná
tak.
By ten jejich život byl jiný potom.
Aby jsme se vážili vůbec toho, že tu můžeme žít, že tu spolu můžeme diskutovat, že spolu můžeme jít na kafe, že se spolu můžeme smát. A taková ta neohleduplnost, kdy se každý za něčím žene. A už dopředu předpokládám, že když nás teda někdo předběhne v té frontě, že to je určitě hrozný pitomec a možná nás tam nenapadne to, že to je maminka, která spěchá pro svý dítě, protože je samoživitelka. A to je to, že jsme tady zahlceni nějakýma předpokladama a takovou tou spíš sebeláskou, než aby jsme se dívali kolem sebe a byli v sobě vzájemně oporou.
Hmm, ano, vybavuje se mi ten případ s tou kolonou a tím autem, jak předjíždí celou tu kolonu a pak pomáhá vlastně odstranit ten člověk v tom autě, pomáhá odstranit ten problém, kvůli kterému ta kolona
přesně
tam
tak.
Tam
a
stojí.
To je to, jak my v sobě máme ty předpoklady, protože my už dopředu předpokládáme, že víme, jak to je a sami sebe dokážeme naštvat. A přesně to bylo, že jsme stáli v koloně, stála tam před námi taková ještě jako zelená Toyota, ta velikánská, a stála kolona, všichni naštvaný, najednou to auto vyjelo z té kolony, protože tam z druhého auta tam popadaly takové desky a zataraselo to silnici. A teď bylo vidět, že někteří lidi vyběhli z těch aut, jako naštvání, a ten člověk dojel dopředu, zastavil tu zelenou Toyotu, která ještě podvědomě působila na tu emoci, že to je vojenský auto, silný auto, takže tam bude ještě větší blbec, než jsme si mysleli. Ten člověk vystoupil a šel jediný pomáhat. A to je přesně to, jak moc nás dokážou naše předpoklady, které o životě, o druhých lidech máme, jak nám dokážou měnit názor a naše chování k druhým lidem.
Já moc děkuju, že jste tu dnes s námi byla. Emeritní plukovnice Helena Sováková, ať se vám daří.
Děkuji, ať se daří vám, Alex, a děkuju za pozvání.
Alex a host.